Δύο μας αδελφοί, τον ευχαριστούμε και για αυτό το βραδινό, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 847 σελίδα. Δεν το γράφει επάνω, είναι η πρώτη σελίδα της Καινής Διαθήκης. Να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο τα πρώτα 15 εδάφια, στη δεξιά στήλη στο κάτω μέρος, κεφάλαιο Β. Αφού διαγελήθη ο Ιησούς εν Μπιθλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες: «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων? Διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν δια να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν: «Εν Βιθλέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ, Βιθλέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως τι θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ». Τότε ο Ηρώδης καλέσα κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος. Και φέμψα σε αυτούς εις Βιθλέμ, είπε: «Πορευτέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη διανέλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως, ανεχώρησαν, και ιδού ο αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν, έως του ελθόν εστάθη επάνω όπου είτε το πεδίο. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν σε αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψουσι προς τον Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον: «Εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί έως σου ύποση. Διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το πεδίο δια να απολέσει αυτόν. Ο δε ηγεθής παρέλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού ιδιανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί έως της τελευταίς του Ηρώδου, δια να πληρωθεί το λιθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου, αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Βρίσκουμε την ευκαιρία πάντοτε σε αυτές τις μέρες να μιλάμε για τα αληθινά νοήματα, αδελφοί, που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Όπως και ο Κύριός μας, όταν γινόταν οι γιορτές, το Πάσχα, η Σκηνοπηγία, η Πεντηκοστή, πάντα έβρισκε την ευκαιρία, θα έλεγα, να δώσει το πραγματικό νόημα. Και αυτό είναι το ζητούμενο και για τη χώρα μας βέβαια, γιατί ξέρετε τώρα τα Χριστούγεννα έχουν γίνει πολλά λαμπάκια παντού, τους ανάψαν όλων τα λαμπάκια εκεί πέρα, είναι όλα αναμένα. Και βέβαια πολλά γλυκά, γουρουνοπούλες, γαλοπούλες, αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Άρα τους ένα παιδάκι, τι ας πει, λαμπάκια, δέντρα, ωραία πράγματα, Για το νόημα, ποιο είναι το νόημα? Ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ασύλληπτο γεγονός, ποιος είναι αυτός ο Θεός που εφανερώθη εν σαρκή? Ο προαιώνιος Λόγος. Αρχίζει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιωάννης: «Εν αρχή είναι ο Λόγος. Ο Λόγος είναι προς το Θεό, Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε». Για σκεφτείτε τώρα γιατί μιλάμε. Αυτός που ήταν από την αρχή. Πολλοί ρωτάνε πριν από το Θεό τι ήταν ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε πριν από το Θεό. Είναι η αρχή των πάντων, αδελφοί αγαπητοί. «Εν αυτό ήτο», λέει, «ζωή». Η ζωή ήταν μέσα του. Αυτός ο Ιησούς Χριστός ο Λόγος, ο οποίος έγινε σάρξη κατόκης ανάμεσά μας, είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ακούτε, αδελφοί. Τα λέω έτσι έντονα γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Αυτός ο Θεός που έκτισε τα σύμπαντα μπήκε στην κοιλιά μιας γυναίκας, αδελφοί αγαπητοί, για να ενσαρκωθεί. Για ποιο λόγο? Για να έρθει να σε κοιτάξει εσένα και εμένα τους αμαρτωλούς και να μας μιλήσει και να μας φανερώσει τα σχέδιά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να δώσει αυτό το σώμα για να μην χαθούμε εμείς αλλά να έχουμε αιώνια ζωή. Τι να πούμε τώρα? Φτάνει τα Χριστούγεννα, αδελφοί αγαπητοί. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια είχα συναντήσει ένα παππούλι παλαιοημερολογίτη. Πήγαινε για τη Λούτσα, τον συνάντησα εδώ στη Λεωφόρο Σπάτων. Δεν θυμάμαι αν μου έκανε το στόπι, σταμάτησα μόνος μου. Τον πήρα Και μου λέει, αγαπητέ μου, δεν είναι τώρα τα Χριστούγεννα, μου λέει. Τώρα είναι του Αγίου, δεν θυμάμαι τι μου είπε, τέλος πάντων. Λέω, παππούλη, τα Χριστούγεννα πρέπει να γίνουν στην καρδιά μας, να γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Με κοίταξε και δεν ξαναμίλησε ο παππούλης μέχρι που κατέβηκε. Λέει, μπλέξαμε εδώ πέρα, λέει τώρα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, γιατί να φοβόμαστε την αλήθεια, σας ρωτάω. Δηλαδή, αν το γιορτάσω σήμερα ή μετά από μια εβδομάδα ή δεν ξέρω κι εγώ, έχει τόσο σημασία πότε θα το γιορτάσουμε ή αν θα το γιορτάσουμε πραγματικά. Αυτό έχει σημασία. Γίνανε Χριστούγεννα, κατάλαβες τι σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πότε θα το καταλάβει ο άνθρωπος? Μόνο όταν έρθει στην καρδιά του και γεννηθεί ο Χριστός, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και αυτή είναι η προσευχή μας, αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων και αυτή είναι και η παράκλησή μας για τη χώρα μας, αδελφοί. Οι οποίοι σέβονται το Θεό, αλλά χωρίς επίγνωση. Έχουν ζήλο Θεού χωρίς επίγνωση. Εδώ λοιπόν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού πώς έγινε αυτή η γέννηση. Βέβαια, λίγα πράγματα λέει, αλλά πολύ μεστά ο λόγος του Θεού, πώς ευαγγελίστηκε η Μαριάμ από τον άγγελο τον Ζαχαρία. Δεν είχε ιδέα πριν για το σχέδιο του Θεού. Όταν αποκάλυψε ο Θεός το σχέδιό του στη Μαριάμ και στον Ιωσήφ, ήταν ήδη αραβωνιασμένη, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτά τα λέω για όλα αυτά τα παραμύθια που έχουν καλύψει αυτό το θέμα από ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν φτάσει να είναι ασεβέστατα, όχι απλά, είναι μεγάλη ασέβεια αυτά τα οποία γράφουν αυτά τα Ευαγγέλια. Αλλά όταν έρχεται το φως και δεν πηγαίνει, τα σκοτάδια εξαφανίζονται αμέσως. Λένε για τον Ιωσήφ χίλια δύο πράγματα, για τη Μαριάμ άλλα πολύ χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά, απλά λέω πώς αυτό το μεγάλο μυστήριο της ευσεβίας εκπληρώθηκε. Αφού γεννήθηκε, λέει, ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Πού ήτανε η Μαριάμ και ο Ιωσήφ όταν την ευαγγέλισε ο άγγελος και όταν ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη? Στη Ναζαρέτ. Ξέρετε πόσο απήχε η Ναζαρέτ από την Βηθλεέμ? Περίπου 150 χιλιόμετρα. Και τι έγινε? Και όταν ήρθε στον ένατο μήνα η Μαριάμ της εγκυμοσύνης, της λέει ο Ιωσήφ, γρήγορα πάμε στη Βηθλεέμ, γιατί εκεί πρέπει να τον γεννήσω τον... Είναι ο Υιός του Θεού. Το σκέφτηκε η Μαριάμ? Ούτε της πέρασε από το μυαλό. Μήπως το σκέφτηκε ο Ιωσήφ? Όχι. Ποιος εκπλήρωσε αυτή την προφητεία? Αυτός που την έγραψε, ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό θέλω να πω, ότι αυτά τα οποία έχει γράψει ο Θεός και αυτά τα οποία υπόσχεται ο Θεός θα τα εκπληρώσει, αδελφοί, όχι εμείς. Όχι εμείς. Βάζει στην καρδιά του του Κέσσαρος του Αυγούστου, λέει, κάνει απογραφή. Και τι κάνει? Σηκώνεται το άλλο πρωί ο Αύγουστος, λέει, απογραφή. Ξέρετε, απογραφήκαν τότε, λέει, 200 εκατομμύρια. Το έχω ακούσει, βέβαια, δεν σας το λέω με εγγυημένα. Αλλά σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι μετακινηθήκανε. Γιατί? Για να πάει ένα ζευγάρι από τα Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Θα δώσω λαούς υπέρ σου και ανθρώπους υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου, λέει, από τη στιγμή που εστάθεις πολύτιμος στους οφθαλμούς μου. Αδελφοί, ξέρετε ότι ο Θεός ασχολείται με το λαό του. Με αυτό το μικρό υπόλοιπο που κατ' εκλογήν χάριτος έχει για να τον λατρεύει και να εξαγγέλει τις αρετές του. Μια αδερφούλα μας είδε ένα φοβερό ενύπνιο και μου είχε μείνει αυτή η έκφραση. Κάτι της πρότεινε κάποια και λέει, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, λέει, εγώ είμαι του Θεού, είμαι του Κυρίου. Και της λέει, είσαι, λέει, ανήκεις στην τρισευτυχισμένη μειοψηφία, είσαι τυχερή, λέει, γιατί ανήκεις στην τρισευτυχισμένη μειοψηφία. Ακούστε πώς μας είπε, αδελφοί. Τρισευτυχισμένη μειοψηφία. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Το μικρό πίμνιο του Κυρίου, στο οποίο όμως ο Κύριος ευδόκησε να χαρίσει τη βασιλεία του, αδελφοί. Πόσο να τον ευχαριστήσουμε? Δεν τα αξίζαμε, κανείς μας. Και το ομολογούμε όλοι μας. Κανείς μας δεν άξιζε να είναι εδώ σήμερα. Τι είναι το έλεος του Θεού είναι. Και η χάρη του Θεού. Εδώ λοιπόν πήγανε στην Βηθλεέμ και γεννήθηκε εκεί πράγματι ο Κύριος. Και ξέρουμε μάλιστα ότι δεν βρέθηκε τόπος εν το καταλήμα, τι λέει. Και γεννήθηκε ο Δημιουργός των πάντων, ο Κύριος των Κυρίων, αυτός που με το λόγο του έγιναν τα πάντα και με το λόγο του συντηρούνται τα πάντα, σε μια φάτνια, αδελφοί αγαπητοί. Ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Κυρίου θα είχα φροντίσει πολλά πράγματα. Θα είχα πάει σε ένα πετρελαία πατέρα, θα πήγαινα στο καλύτερο ξενοδοχείο να γεννηθώ, θα ζούσα μια ζωή χαρισάμην τα 30 χρόνια και μετά όταν θα τέλειωνα, από τα 2 μέτρα, μπαμ, θα μου δίνανε μία, θα ξεμπέρδευα. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, ήρθε για να πειραστεί καθομοιότητα ημών κατά πάντα, χωρίς αμαρτίας, για να μπορεί να βοηθάει και να κατανοεί και να συμπαθεί τους πειραζομένους. Και άστεγος υπήρξε στη διακονία του, τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικία, οι αλόπικες έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο Υιός του ανθρώπου, ο Παντοκράτορ, δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Κανείς μας δεν γεννήθηκε σε στάβλο, αδελφοί αγαπητοί. Και μην νομίζετε ότι οι στάβλοι είναι αυτοί που βάζουν κάτω από τα δεντράκια τώρα, με τα ζαχαρωτά και με τα φωτάκια, ε. Βρώμα, αδελφοί αγαπητοί, ζώα ήταν εκεί πέρα, ζώα. Φάτε ήταν εκεί που βάζαν το φαΐ να φάνε τα ζωντανά. Τι μπορεί να είναι εκεί μέσα, ε. Και εκεί να γεννηθεί ο βασιλιάς των βασιλιάδων, μάλιστα. Και εκείνη τη νύχτα όλη η γη κοιμόταν του καλού καιρού και ο ουρανός ήταν ανταριασμένος. Όλοι οι άγγελοι περάσαν από τη Φάτιμα και προσκυνήσαν τον Κύριο, το ξέρετε. Όταν εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο στην οικουμένη, λέει, ας προσκυνήσουν σε αυτόν πάντες οι άγγελοι. Ποιοι τόταν αυτό το όραμα, οι τσοπάνιδες, που ήταν ξύπνοι εκεί πέρα, απλοί άνθρωποι, τα μωρά του κόσμου τούτου, σε αυτούς πήγε και αποκάλυψε το σχέδιο του ο Κύριος. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, και εδώ τους μάγους, οι οποίοι τι ήταν οι μάγοι? Οι πρώτοι εθνικοί που πήραν το μήνυμα της έλευσης του Μεσσία. Οι πρώτοι. Είναι μια μηδική φυλή ήταν οι μάγοι, οι οποίοι τελικά κατασταθήκαν ιερείς, όπως οι Χαλδαίοι στους Βαβυλωνίους, έτσι ήταν οι μάγοι στους, στη Μηδοπερσική Αυτοκρατορία. Και οι οποίοι μάγοι, αδελφοί, παρακολουθούν τον ουρανό. Είναι αστρονόμοι, κοιτάζουν τα άστρα, κοιτάζουν συνέχεια στον ουρανό, και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Όποιος κοιτάζει τον ουρανό παίρνει ωραία μηνύματα, αν το ξέρετε. Από τη γη έρχονται μόνο άσχημα μηνύματα. Από τον ουρανό πάντα ωραία μηνύματα έρχονται. Είδα λοιπόν ένα αστέρι και πήραν το μήνυμα του Θεού ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και ρωτάω, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το αστέρι δεν το είδαν άλλοι? Δεν κοιτάνε άλλοι τον ουρανό? Κοιτάζανε κι άλλοι. Μπορεί να το δανε και να μην του δώσανε καμία απολύτως σημασία. Οι άλλοι να το είδανε ή να μην το είδανε καθόλου, ε? Αλλά αυτοί οι μάγοι πήραν το μήνυμα του Θεού. Γιατί? Γιατί ήταν εκ της αληθείας. Ο Θεός και σήμερα, αδελφοί, στέλνει μηνύματα συνέχεια από τον ουρανό. Ποιος έχει όμως αυτιά για να τα ακούσει? Ποιος? Όποιος είναι εκ της αληθείας, είπε ο Κύριος, αυτός ακούει τη φωνή μου. Δεν τα ακούν όλοι. Μίλαγε ο Κύριος και συνήθιζε να λέει: όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Δεν ήταν κουφί από κάτω. Όλοι είχαν αυτιά. Αυτιά για να ακούσουν το λόγο του Θεού και να εννοήσουν το λόγο του Θεού. Δεν είχαν όμως. Δεν είχαν. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας άνοιξε τα αυτιά και ακούμε, αδελφοί. Δώρο του Θεού είναι και αυτό. Και εννοούμε αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι και καλυμμένο, λέει, στους απολυμμένους, τον οποίο να πει στον όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νου. Και ενώ σήμερα συμβαίνουν τόσα πράγματα, έχει τόσα σημεία που δείχνει ο Κύριος, τα οποία είναι γραμμένα στο λόγο του, ποιος καταλαβαίνει σήμερα σε τι μέρες ζούμε, αδελφοί? Ποιος? Μόνο ο λαός του Θεού. Μόνο ο λαός του Θεού. Και βλέπετε εδώ, αυτοί οι μάγοι, αντί να απιστήσουν, που ήταν σοφοί και επιστήμονες, η επιστήμη τους τους οδήγησε να πιστέψουν. Και είναι αλήθεια, απορίας άξιο, αδελφοί, πώς μπορούν σήμερα επιστήμονες και είναι άπιστοι και άθεοι. Απορίας άξιο. Διότι ό,τι όπου και να κοιτάξουμε, σε όλη την κτήση, σε όλη τη δημιουργία, είτε στον ουρανό, είτε στη γη, είτε στη θάλασσα, είτε πού να κοιτάξουμε, όλα μαρτυρούν ότι υπάρχει δημιουργός. Όλα, όλα. Θυμάμαι και μια νεφρολόγο, η οποία μου λέει: Δημήτρη, πάντα πίστευα, λέει, ότι υπάρχει Θεός, αλλά όταν σπούδασα, λέει, ιατρική, και σπούδασε το νεφρό τέλος πάντων, λέει, πίστεψα 100 φορές περισσότερο. Γιατί τι είναι το νεφρό? Είναι ένα σαν φασόλι, είναι φασολοειδές εκεί, πέστε σαν μεγάλο μανταρίνι, ας πούμε, στο μέγεθος, το οποίο έχει 600 χιλιόμετρα σωληνάκια μέσα. Αυτό το πραγματάκι, μάλιστα. Και μάλιστα γύρω-γύρω έχει τα σπειράματα, είναι κάτι κουβαράκια από τριχοειδικά αγγεία, τα οποία τι είναι, κάθε ένα από αυτά είναι εργοστάσιο, διυλιστήριο. Και από εκεί περνάνε 1500 λίτρα αίμα κάθε μέρα. Και τι κάνουν, διυλίζονται. Κρατάει ο οργανισμός αυτά που θέλει και τα υπόλοιπα τα αποβάλλει. Μάλιστα, όταν ρώτησε έναν τον διευθυντή εκεί της μονάδας, λέω: το τεχνητό νεφρό, λέω, πόσο αποδίδει από το φυσικό νεφρό? Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτά τα πράγματα. Λέει, γιατί το τεχνητό νεφρό, τι είναι, ένα πλυντήριο αίματος είναι. Περνάει το αίμα μέσα από ένα φίλτρο που είναι ένα διάλειμμα. Υπάρχει μια μεμβράνη τέλος πάντων. Και με την οσμωτική πίεση, ό,τι έχει μεγαλύτερο μοριακό βάρος από το αίμα, που είναι οι τοξίνες όλες, αλλά και πράγματα που χρειαζόμαστε, αποβάλλονται. Δηλαδή, το τεχνητό νεφρό δεν έχει μυαλό, θα έλεγα, δεν έχει εγκέφαλο να πει θα κρατήσω αυτά και θα πετάξω εκείνο. Θα πετάει όλα. Καταλάβατε, ενώ το νεφρό που έβαλε ο Κύριος, μόνο το βέβαια έγινε, όχι το έβαλε ο Θεός, εντάξει τέλος πάντων, μόνο το έτσι σκέφτηκε να γίνει. Δεν γινόμαστε και δύο νεφρά εδώ πέρα, καθαρίζουμε το αίμα. Έτσι σκεφτήκανε και γίνανε. Κρατάει για τον οργανισμό ό,τι χρειάζεται και τα υπόλοιπα τα αποβάλλει. Απορίας άξιο, επιστήμονες, γιατί και σήμερα και οι γιατροί που έχουν κάνει φίλο και φτερό τον άνθρωπο, με τα μηχανήματα που υπάρχουν και αυτά, έχουν δει τα πάντα. Ξέρετε τι λένε για τον άνθρωπο? Άγνωστη γη είναι ακόμα, λέει, δεν ξέρουμε. Γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουνε. Κάθε μέρα βλέπουν κι άλλα. Τι είναι αυτό πάλι? Τι είναι εκείνο πάλι? Τι είναι αυτό? Αυτά που γίνανε μόνο τους. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών του, αδελφοί. Και ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος και τα πάντα, ο Θεός τα έκανε πάντα δι' αυτού εγένοντο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, και δεν είναι υπερβολή, το μωρό του Θεού, λέει, είναι σοφότερο των ανθρώπων. Ακούτε. Πώς είναι σοφότερο το μωρό του Θεού? Τώρα δεν ξέρει, βάλει την υπογραφή του και βάζει ένα χ εκεί πέρα, ξέρει περισσότερα από τον επιστήμονα, πολύ περισσότερα. Ο επιστήμονας κοιτάζει ό,τι βλέπει το μικροσκόπιο, ό,τι βλέπει το πείραμα, μέχρι εκεί πάει. Ενώ το μωρό του Θεού, ξέρετε τι ξέρει? Την αρχή των πάντων και το τέλος των πάντων. Γιατί τα έχει πει ο Θεός. Ξέρει ποιος τα έκανε όλα και τι θα γίνει με όλα. Γιατί του τα αποκαλύπτει ο Θεός. Ξέρει κανείς τι γίνεται μετά το θάνατο? Όχι. Ξέρει τι υπάρχει στον ουρανό? Όχι. Το μωρό του Θεού τα ξέρει πολύ καλά. Και έχει ωραία κοινωνία μαζί τους. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Πόσο να τον ευχαριστήσουμε. Αδελφοί, να γίνουμε πιο μωρά ακόμα. Να επιστρέψουμε να γίνουμε σαν τα παιδιά. Γιατί όποιος θέλει να γίνει, λέει, σοφός σε αυτόν τον κόσμο, ας γίνει πρώτα μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός. Να ταπεινωθεί και τότε θα βρει τη σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αυτοί οι μάγοι λοιπόν, μέσα από την επιστήμη τους, βρήκανε το Θεό. Πήρανε το μήνυμα του Θεού. Είδανε το αστέρι και κατάλαβαν ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Καταλάβαν ότι ήρθε ο Χριστός. Βέβαια κάποιοι λένε, μπορεί να διαβάζανε και τις προφητείες του Δανιήλ, δεν αποκλείεται, γιατί ο Δανιήλ μάλιστα είχε κάνει πολύ συγκεκριμένη την έλευση, την πρώτη έλευση του Κυρίου μας. Στο ένατο κεφάλαιο έλεγε από τις προσταγής της εξελεύσεως του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Και μετά τις 69 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός πριν ουχεί δε αυτόν. Και έλεγε κι άλλα, που σημαίνει τι? 69 εβδομάδες από την προσταγή, το 457 ήταν, τρεις προσταγές γίνανε, αλλά θυμάμαι το 457 πρέπει να ήταν αυτή που εννοούσε ο Λόγος του Θεού, μέχρι να εκοπεί ο Χριστός, μέχρι το θάνατο του Κυρίου. Άρα ξέρανε και είχαν υπολογίσει περίπου ότι όπου να είναι έρχεται ο Μεσσίας. Και όλοι το γνωρίζανε. Και ο Ηρώδης, όπως θα δούμε παρακάτω, το ήξερε. Και όλοι σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, κάτι λένε, κάτι γίνεται. Λες να είναι η Δευτέρα Παρουσία? Μα αυτή είναι. Αυτή είναι. Βέβαια για την αρπαγή δεν ξέρουν οι άνθρωποι, η οποία θα γίνει ξαφνικά. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, δεν πρέπει και εμείς να είμαστε σαν τους ανθρώπους. Σήμερα βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε. Θυμάμαι όταν πίστεψα το 86, ξέρετε πως είμαστε με τον απόδειο στον αέρα. Ότι έρχεται ο Κύριος. Τα παρατήσαμε όλα πραγματικά, με όλη μας την καρδιά. Θυμάμαι. Και τον ταλέπωρε το Σωτήρι και τον αδερφό μου, έβαλα και κάψαν και τις φωτογραφίες. Τους λέω, τώρα το παρελθόν μας τελείωσε. Λέω, νέα χτίσματα. Τους έβαλα και κάψαμε 10 άλμπουμ, έκαψα εγώ. Τσι κατρελάνε τελείως. Αλλά γιατί? Ερχόταν ο Χριστός τώρα, είμαστε για τέτοια. Για το παρελθόν μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα σήμερα βλέπουμε τα πάντα, αδερφοί, να είναι, πώς θα το πω, ολοκληρωμένα, τακτοποιημένα, του χρόνου μέσα στο 20. Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά πιστεύω θα γίνει. Θα πάρουμε τις καινούργιες ταυτότητες. Οι οποίες καινούργιες ταυτότητες θα είναι ένα νούμερο που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Ένα νούμερο. Θα έχουν και το τσιπάκι βέβαια, αλλά ούτε άμκα, ούτε αφημί, ούτε αριθμό ταυτότητα, ούτε διπλώματα, ούτε καταθέσει, αυτό, όλα ένα αριθμό. Σα λέει τίποτα? Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, λένε οι άνθρωποι. Τι. Να τους. Ένα βήμα πριν τον Αντίχριστο είμαστε, αδελφοί και παιδί. Τώρα μου έλεγε μια φιά μου ένα αισχρό έργο που βγάζω στη Βραζιλία, όπου στη Βραζιλία εργάζεται πολύ ο Κύριος, ξέρουμε, σώζονται πάρα πολλές ψυχές, τον Κύριό μας σαν ομοφιλόφιλο. Και πήγαινε, λέει, να συστήσει τον φίλο του στον πατέρα του. Κάτι πράγματα, όχι απλά βλάσφημα, κάτι παραπάνω από βλάσφημα, αδελφοί. Αλλά δεν πρέπει να μας παραξενεύουν. Ζούμε τον καιρό του Αντιχρίστου. Τελειώνουμε. Έρχεται ο Κύριος. Βέβαια, όταν λέω το καιρό του Αντιχρίστου, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά ήδη υπάρχει σαν πρόσωπο, αδελφοί. Αντίχριστος θα γίνει, βέβαια, όταν ο Σατανάς θα του δώσει τη δύναμή και την εξουσία του. Αλλά ήδη θα υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα μωρό να το γεννήσει εκείνη την ώρα και να μεγαλώσει ένα τέταρτο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το άσπρο γίνεται μαύρο και το μαύρο γίνεται άσπρο. Ε, τι άλλο πρέπει να περιμένουμε? Οι σεισμοί πια βλέπουμε, κάθε τέταρτο κουλιόμαστε. Που λέει ο Κύριος ότι θα είναι σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και θα είναι σαν τις οδύνες στην εγκυμονούσα. Δηλαδή όσο πάει αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα. Οι αρρώστιες, θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα αρρώστιες με τέτοια τεχνολογία, με τέτοια τεχνογνωσία, με τόσα φάρμακα. Κι όμως οι αρρώστιες είναι περισσότερες σήμερα από αυτές που ήταν κάποτε, αδελφοί. Τι γίνεται, υπάρχουν τα, δεν ξέρω σε ποια γενιά αντιβιωτικών είμαστε και τώρα πάλι δεν τα πιάνουν τα μικρόβια οι αντιβιώσεις. Τι γίνεται? Ο Κύριος έλεγε για λοιμούς, λοιμώδεινο σήματα δηλαδή. Και ξέρουμε βέβαια πόσα πράγματα και πόσα θα μπορούσαμε να πούμε. Τόσα συμβαίνουν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αλήθεια? Είναι αυτό που είπε και ο Δανιήλ. Οι συνετοί θα νοήσουν. Και ουδείς εκ των ασεβών θέλει εννοήσει, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε από τους συνετούς αυτοί. Ήρθαν λοιπόν το αστέρι αυτοί οι μάγοι και ήρθαν στα Ιεροσόλυμα γιατί για να προσκυνήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Και μάλιστα με βεβαιότητα ρωτάγανε πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού είναι. Ξέραν ότι έχει γεννηθεί, δεν αμφιβάλλανε γι' αυτό. Και με το που άκουσε, λέει, ο Ηρώδης και όλη η Ιερουσαλήμ, τι είναι ο Ηρώδης? Ο βασιλιάς του λαού του Θεού. Βέβαια Ιδουμαίος ήταν, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ήταν εκεί που κυβερνούσε το λαό του Θεού. Και η Ιερουσαλήμ τι ήταν? Η πόλη του Θεού και που είναι ο λαός του Θεού. Ταραχτήκανε, λέει. Γιατί ταράζεστε? Δεν περιμένετε την παρηγορία του Ισραήλ? Περίμεναν την παράκληση του Ισραήλ που ήταν η έλευση του Μεσσία. Και γιατί ταραζότανε? Ξέρετε ποιος ταράζεται όταν ακούει ότι έρχεται ο Χριστός? Αυτοί που είναι μακριά από τον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Αυτοί οι άνθρωποι ταράζονται. Μην λέτε τέτοια πράγματα, λέει. Και θυμάμαι κάποιον, δεν τον είχα ακούσει, ένας αδελφός μου το είπε. Λέει, εσείς της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας, λέει, ζείτε με το άγχος της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Ακούστε πώς το είπε, αδελφοί. Την προσμονή μας, τη γλυκιά προσμονή μας, αυτή έρχεται ο Κύριος να πάμε στην πατρίδα μας, ο αγαπημένος της ψυχής μας, το είπε άγχος ο άνθρωπος, καταλαβαίνετε, που βρισκόταν. Και υποτίθεται ότι αυτός ήταν χριστιανός, αδελφοί. Ζούμε με το άγχος της ελεύσεως. Λέμε, έλα Κύριε, και φωνάζουμε μόνοι μας την καρδιά. Θέλουμε να πάμε στην πατρίδα μας, να τελειώσουμε. Εκεί γίνεται αφιλόξενη. Αν είμαστε εδώ, είμαστε γιατί θέλουμε να φωνάξουμε σε 10 ανθρώπους ακόμα να σωθούν, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βέβαια, ο Ηρώδης ταράχτηκε, η Ιερουσαλήμ ταράχτηκε, αλλά κάποιοι άνθρωποι χαρήκανε πάρα πολύ. Ξέρετε ποιοι ήταν? Οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπουμε, αναφέρει ο Λουκάς για τον Σιμεών. Ο Σιμεών δεν ήταν ιερέας, άνθρωπός της, λέει, ήταν προφήτης, ο οποίος ήταν ευλαβής και πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Ήταν δίκαιος, πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ, περίμενε, ήξερε ότι έρχεται ο Μεσσίας και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτόν. Γι' αυτό κάνει τη διαφορά, το Πνεύμα το Άγιο είναι που κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Ήταν αποκεκαλυμμένο από το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει το σωτήριον του Κυρίου. Ήτανε μεγάλος, γέροντας, ήξερε όμως ότι πρώτα θα δει το Μεσσία και μετά θα φύγει. Τι ωραία, Και όταν ήταν 40 ημερών ο Κύριος, που πήγανε για να τον αφιερώσουν στον λαό, όπως ξέρουμε, πήγε δια του Πνεύματος ο Σιμεών, τον σήκω στο Πνεύμα του Θεού, λέει, πήγαινε, είναι η μέρα σου. Ναι. Και όταν είδε το μωράκι αυτό, 40 ημερών ήταν ο Κύριος, ένα βρέφος. Το πήρε στην αγκαλιά του και τι είπε? Νίνα πολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδωνε η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Καλά, Σημεών, πώς τα λες αυτά τα πράγματα? Είσαι βέβαιος ότι αυτό το μωράκι των 40 ημερών είναι το σωτήριον του Κυρίου? Μάλιστα, λέει. Γιατί? Γιατί το πνεύμα του Θεού του το μαρτυρεί, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί. Μόνο δια πνεύματος Αγίου μπορούμε να βρεθούμε σε όλη την αλήθεια, με κανένα άλλο τρόπο. Ούτε με τη λογική μας, ούτε με τα διαβάσματα. Κάτσουμε να διαβάσουμε 10 βιβλιοθήκες. Δεν λέει τίποτα. Θα φουσκώσουμε από γνώση και θα χάσουμε την ουσία, αδελφοί αγαπητοί. Ενώ ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει, αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται εσύ στους ταπεινούς ανθρώπους. Βλέπετε, ο Σημεών χάρηκε. Η Άννα αυτή του Φανουήλ εκεί πέρα, που ήταν 84 χρονών, προφήτησα και λάτρευε τον Κύριο με νηστείες και προσευχές στο λαό όλη τη μέρα, πήγε και αυτή. Ποιος την πήγε? Το πνεύμα του Άγιου, και άρχισε να προφητεύει. Και να λέει στους προσμένοντας σωτηρία στον Ισραήλ. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους λίγους που θα χαρούμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Θέλουμε να ταραζόμαστε όταν ακούμε έρχεται ο Χριστός. Λέμε, αμήν, Κύριε, έλα. Και να σας πω και κάτι, κάθε χρονιά που έρχεται, λέω, φέτος θα έρθει ο Χριστός. Δεν το έχω πετύχει ακόμα, αλλά πού θα μου πάει? Πού θα μου πάει, θα το πετύχω κάποια στιγμή. Λέω, φέτος θα έρθει, δεν μπορεί, λέω. Μα γιατί μας ρωτάνε, λέει, πότε θα έρθει ο Χριστός? Σήμερα, λέω, πάντα. Αυτό σου λέω. Γιατί όλα τα σημεία έχουν εκπληρωθεί, περιμένουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Ηρώδης άκουσε, ταράχθηκε και τι έκανε? Μάζεψε όλους, λέει, τους γραμματείς, τους αρχιερείς, λέει, ελάτε εδώ, λέει. Πού γεννιέται ο Χριστός? Του είπαν οι μάγοι το Χριστό? Όχι. Πού το ξέρει ο Ηρώδης? Όλη η γενιά αυτή των Ηρώδιδων, όλη αυτή η οικογένεια, όλοι πιστεύανε στους προφήτες. Όχι για να σωθούν. Όχι. Εδώ ο Ηρώδης ο Μέγας είναι αυτός, ο λεγόμενος, ο οποίος πιστεύει μεν στους προφήτες, ξέρει ότι είναι αληθινός ο λόγος του Θεού, αλλά είναι προτύπωση του διαβόλου, ο οποίος τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να ακυρώσει την προφητεία του Κυρίου. Ξέρει ότι έρχεται ο Χριστός, το ξέρει από τους προφήτες, και ο βασιλιάς ο Αγρίπας το ξέρε, που του είπε ο Παύλος, απολογούμενος εκεί, λέει, βασιλεύ Αγρίπα, πιστεύεις στους προφήτες? Ξέρω ότι πιστεύεις. Πιστεύανε. Αλλά όχι για να σωθούνε. Πιστεύανε για να τα έχουν καλά με τη θρησκεία, να τα έχουν καλά με τους αυτό, ε. Εδώ λοιπόν ο Ηρώδης λέει, πού γεννιέται ο Χριστός? Και τι του λένε οι αρχιερείς και οι γραμματείς? Εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, λέει. Γιατί έτσι είναι γραμμένο από τον προφήτη, συγκεκριμένα τον Μιχαία, ότι και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, λέει, διότι εξού θα εξέλθει ηγούμενος που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Ξέρανε το σωστό, μάλιστα. Ναι, γιατί υπήρχε και μια άλλη άποψη που φαίνεται στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Κάποιοι νομίζαν ότι όταν θα έρθει ο Χριστός δεν θα ξέρουμε από πού είναι και θα έρθει ξαφνικά. Θα εμφανιστεί μπαπ και δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Αυτό ήταν λάθος όμως. Εδώ αυτοί είναι οι ορθοτομημένοι. Οι ορθόδοξοι Ιουδαίοι που ξέρουν την αλήθεια. Και σας ρωτάω. Είπανε στον Ηρώδη ότι θα γεννηθεί στη Βιθλεέμ. Κουνήθηκε κανείς να πάει να δει τι γίνεται? 30 χιλιόμετρα περίπου ήταν η Βιθλεέμ από την Ιερουσαλήμ. Όχι, εμείς έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε εδώ τις θέσεις μας, τις συναγωγές μας, μια χαρά περνάμε, τα λεφτά μας, κολομάμε. Πού να πάμε, γιατί να ψάχνουμε για το Θεό? Δεν είμαστε καλά. Οι μάγοι ήρθαν από την Ανατολή ένα τόσο μεγάλο ταξίδι για να προσκυνήσουν τον βασιλιά των Ιουδαίων. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και όλος ο λαός Ισραήλ τι έκανε? Πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι να νομίζουμε ότι είμαστε ο λαός του Θεού, έτσι λέγανε. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Ξέρετε, τους είπε ο Ιωάννης. Γεννήματα έχει δνών, λέει. Σε ποιους? Στους γραμματείς και στους Φαρισαίους και στους Σαδουκαίους. Ποιος σας είπε να εκφύγετε τη μέλουσα οργή? Μην νομίζετε και λέτε ότι τέκνα είμαστε του Αβραάμ, γιατί από αυτές τις πέτρες μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ ο Κύριος. Κοιτάξτε να κάνετε έργα άξια της μετανοίας, κοιτάξτε να μετανοήσετε και αφήστε τα αυτά. Είχαν καύχηση. Εμείς τέκνα του Αβραάμ είμαστε και δεν γίναμε δούλοι σε ουδένα ποτέ. Πόσοι λέγεις ότι θέλουμε γίνει ελεύθεροι? Τι είναι αυτό? Πλάνη μεγάλη, αδελφοί αγαπητοί. Κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι μόνο η θρησκεία μας θα πάει στον ουρανό. Με αυτό το πλευρό λέω να κοιμάσαι, μην γυρίσεις πλευρό. Εκεί κάτσε. Τώρα να σας πω την αλήθεια, και εγώ την είχα λίγο την πλάνη αυτή στην αρχή. Έλεγα, τι να κάνουμε. Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστήσεων, παράδεισος δεν έχουμε. Αυτό είναι, λέω. Ταυτόσημοι όροι, ας προσέχαν οι άλλοι τι να κάνουμε. Αλλά με έκανε και εμένα, συνέφερε ο Κύριος. Ποιος θα μπει στον ουρανό? Ο πράττουν το θέλημα του πατρός μου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Απλά πράγματα. Ούτε θα μας ζητήσει ταυτότητες, ούτε σε ποια εκκλησία πηγαίναμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην εκκλησία τούτη ακούγεται ο λόγος του Θεού. Αν τον κάνω, θα πάω στον ουρανό. Αν δεν τον κάνω, δεν θα πάω. Δεν θα με πάει η εκκλησία. Ο Χριστός θα με πάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν αυτοί ούτε κουνηθήκανε, μην τακτοποιημένοι, έχουν τις θέσεις τους. Και ο Ηρώδης καλεί τους μάγους, λέει, κρυφίως, και τους λέει: πότε το είδατε αυτό το αστέρι? Γιατί έχει τα σχέδιά του, ήδη έχει συλλάβει το σχέδιό του. Και του είπαν οι μάγοι, κάποιους μήνες πριν ίσως, δεν ξέρω, γιατί οι μάγοι δεν βρήκαν το παιδί όπως τους φανερώνουν με τις γκαμήλες τους έξω από τη Φάτνη. Στη Φάτνη μόνο οι τσοπαναρέοι τους βρήκανε. Οι μάγοι, όπως θα δούμε, στο σπίτι βρήκανε τη Μαριάμ και τον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουν περάσει, έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ, έχουν κάνει την αφιέρωση, έχουν περάσει ίσως και 2 και 3 μήνες, δεν ξέρω πόσο έχουν περάσει. Γιατί από το ότι θανάτωσε τα παιδιά 2 ετών και κάτω, για να είναι εξασφαλισμένος, καταλαβαίνετε ότι είχε περάσει κάποιος καιρός. Και αφού τους ρωτάει και το εξηγούν, λέει: πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του παιδιού. Μην κάνετε κανένα λάθος, σας παρακαλώ. Θα πάτε να το βρείτε, και όταν το βρείτε, ελάτε, σας παρακαλώ, να το πείτε και σε μένα αυτό, και εγώ να προσκυνήσω. Ακούτε τι ωραία λόγια αυτοί οι μάγοι όταν φύγαν από τον Ηρώδη. Θα είπαν: τι καλός αυτός ο Κύριος Ηρώδης, εξαιρετικός Κύριος, ευγενέστατος Κύριος, ναι. Πού να ξέρουν τι έκρυβε αυτή η καρδιά, αλλά βέβαια στη συνέχεια θα τους αποκαλύψει ο Θεός. Αδελφοί, ας προσέχουμε τα πολύ ωραία λόγια και τα πολύ ωραία φερσίματα, δεν πειράζει. Ας μας φαίνονται και λίγο άσχημα την αλήθεια να μας λένε. Αυτό λέω. Είμαι τσακωμένος με όσους λένε τα ψέματα. Δεν θέλω κανέναν. Όπου και να ανήκει. Όποιος λέει την αλήθεια, μαζί του είμαστε. Η αλήθεια είναι πάντα μία, να το ξέρετε. Τα ψέματα είναι πολλά. Και όποιος και να λέει την αλήθεια, λέω αμήν. Μα ξέρεις και, ξέρω εγώ, και σαν τους μάρτυρες του Ιακώβου, είσαστε εκεί γιατί δεν έχετε εικόνες. Το μόνο σωστό που λένε, τέλος πάντων, μπορεί να λένε και κανένα δυο άλλα σωστά, αυτό είναι εδώ. Ότι οι εικόνες είναι είδωλα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Και του λέει λοιπόν: πορευθέντες, εξετάσατε. Και με το που βγαίνουν οι μάγοι, τι να δουν? Εντά το αστέρι πάλι. Καλά, αυτό το αστέρι πού είχε πάει? Αυτό δεν τους είχε οδηγήσει από την Ανατολή μέχρι τον Ισραήλ? Μάλιστα. Αλλά κάποια στιγμή οι μάγοι τι είπανε? Τώρα ξέρουμε. Φτάσαμε στον Ισραήλ. Βασιλιάς είναι. Πού θα γεννηθεί? Στο παλάτι. Πού θα γεννηθεί? Στην πρωτεύουσα. Τι του λέει αυτό? Η λογική του, το μυαλό του. Είναι έξυπνοι, είναι μορφωμένοι, είναι, ξέρω εγώ, έμπειροι. Άρα και τώρα θα πάνε να τον ευρούμε εμείς, ρωτώντας πας στην πόλη. Θα πάμε να ρωτήσουμε, όπως και κάνανε, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Θα μας δείξουν το πάνατε, πάνε τον ευρούμε. Το θέμα ποιο ήταν, αδελφοί αγαπητοί? Ότι με το που άφησαν το αστέρι και άρχισαν να περπατάνε με το μυαλό τους, βρεθήκανε με τον Ηρώδη, με τους γραμματείς, με τους αρχιερείς, μπερδευτήκανε, και πάλι καλά που ξεμπερδεύσανε τόσο εύκολα. Γιατί κάποιοι, τους μιλάς για το Ευαγγέλιο, τους μιλάς για το Λόγο του Θεού, τους αγγίζει ο Κύριος, να πάμε τώρα κι εμείς τους γραμματείς και τους Φαρισαίους να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια, τι είναι εκεί πέρα, τι είναι εκεί πέρα, το Ευαγγέλιο είναι εκεί πέρα, αγαπητέ μου, για το Ευαγγέλιο σου μιλήσανε. Είναι απορίας άξιο, αδελφοί. Ζούμε σε μια χριστιανική χώρα. Όταν μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, σε κοιτάνε με μισό μάτι κατευθείαν. Είχα πάει στο κτηματολόγιο, κοίτα ένα καλό παιδί εκεί πέρα. Κάτι συζητήσαμε, μου λέει: μουσικός είσαι? Λέω: πώς το κατάλαβες? Δεν ξέρω τι μου είπε, δεν θυμάμαι. Και μου λέει: και εγώ ασχολούμαι με τη βυζαντινή μουσική. Α, μπράβο, λέω, δεν θυμάμαι και πώς τον λέγανε. Λέω: την Αγία Γραφή τη διαβάζεις? Σιωπή. Καμία απάντηση. Τον κοίταξα, δεν. Κάποια στιγμή. Κάτι ξανά πάμε εκεί πέρα. Κάτι ρωτήσανε κάποιοι. Λέω: ο Κύριος ανοίξει την Ευαγγελική Εκκλησία. Λέω: κοντά έπεσες. γιατί του πάνε διαβάζει την Αγία Γραφή? Καταλάβατε, αδελφοί αγαπητοί. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή, αποκλείεται να είσαι Ορθόδοξος και να μας λες: αν διαβάζω τη Γραφή. Τραγικό είναι. Και η προσευχή μου, ο Κύριος με διέταξε βέβαια, προσευχή σου να ακουστεί και εκεί πέρα ο λόγος μου. Αυτό προσεύχομαι, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί μόνο ο λόγος ελευθερώνει από το ψέμα. Κύριος είπε: αν μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από τι? Από όλα. Και από την αμαρτία και από το ψέμα και από τις πλάνες και από το θάνατο. Από όλα ελευθερώνει ο λόγος του Θεού και η αλήθεια, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν οι μάγοι άφησαν τα αστέρια και πήγαν με το μυαλό τους. Μην πας ποτέ με το μυαλό σου. Το Θεό, μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα στον αποκαλύψει. Τίποτα άλλο. Λέει, θα σας στείλω τον Παράκλητο, γιατί όσα και να σας πω τώρα δεν μπορεί να τα κρατήσετε. Όταν έρθει όμως εκείνος, θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπα και θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Δεν περπατάμε με το μυαλό μας, αδελφοί. Περπατάμε με το Λόγο του Θεού. Δεν περπατάμε με τα μάτια μας, περπατάμε δια της πίστεως το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Θέλουμε πάντοτε την οδηγία του Κυρίου. Θυμάμαι τον Δαβίδ που ήταν έμπειρος στα πράγματα του Θεού. Όταν βγήκαν οι Φιλιστέοι για να τον πολεμήσουν, λέει, Κύριε, να λαβώ, θα μου τους παραδώσει. Λέει, πήγαινε, τους παρέδωσα. Πάει, πράγματι τους νίκησε. Την άλλη χρονιά όμως ξαναβγαίνουν οι Φιλιστέοι. Και τι λέει ο Δαβίδ, τώρα ξέρω, όπως πες θα πάω, τους πετσοκόψω. Αυτό έκανε. Όχι, λέει. Πάλι ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, να βγω, θα μου τους παραδώσεις. Λέει, τώρα θα πας με άλλο τρόπο. Θα πας πίσω από τα σικάμινα και όταν ακούσεις τρόισμα εκεί, τότε θα βγεις. Λέει, γιατί εγώ θα βγω τότε. Του είπε άλλο τρόπο, άλλη οδηγία. Και βέβαια έκανε την οδηγία του Θεού και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, η νίκη. Και όταν μας οδηγεί ο Κύριος, πάντα θα νικάμε, αδελφοί αγαπητοί. Όταν πάμε με το μυαλό μας, πάντα θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα, το ξέρετε. Δεν ξέρουμε, όσα και να ξέρουμε, όσες εμπειρίες και να έχουμε με το Θεό, όσο και καλά να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, πάντα χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού για όλα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ. Μην κάνουμε βήμα χωρίς να ρωτάμε, Κύριε, να πάω, Κύριε, να κάνω, Κύριε, να δείξω. Μην κάνεις βήματα μόνος. Μην κάνουμε μόνοι μας, γιατί η αποτυχία είναι εξασφαλισμένη. Άφησαν λοιπόν το αστέρι και πήραν τη λογική τους. Τώρα να πάρει το αστέρι. Όταν έφυγαν από τον Ηρώδη, έφυγαν από τους αρχιερείς, έφυγαν από τους γραμματείς, να το αστέρι τους περιμένει εκεί. Τι είναι το αστέρι? Το Πνεύμα το Άγιο είναι, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί πολλοί είπαν, ήταν, λέει, μια σύνοδος αστέρων που έγινε. Ο Δίας και ο Ερμής και η Αφροδίτη, δεν ξέρω ποιος άλλος, κάνανε μια ευθεία και επειδή κάνανε μια ευθεία, πήγαινε μαζί με τις γκαμίλες η ευθεία αυτή. Εδώ το αστέρι περπάταγε και τους οδηγούσε, αδελφοί αγαπητοί. Ένα πνευματικό άστρο ήταν απεσταλμένο από τον Κύριο για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους να τους οδηγήσει να βρουν τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι πράγματα που τρελαίνεσαι, λες, είναι δυνατόν λογικοί άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα? Επειδή δηλαδή μπήκανε σε μια ευθεία, αυτά γίνεται, λέει, κάθε 800 χρόνια και κάθε 1500 να γινόταν. Τι έγινε, αν μπουν στην ευθεία δηλαδή? Εδώ βλέπουμε αυτό το αστέρι, τους πήρε, τους οδήγησε και όταν έφτασε στη Βηθλεέμ, στάθηκε πάνω από το σπίτι που ήταν ο Κύριος. Εκεί, σου έριξε το πώς, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ήτανε 50-100 σπίτια στη Βηθλεέμ, χωριουδιάκι ήτανε. Εδώ, λέει, είναι ο Κύριος. Και ξέρετε το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε που οδηγεί. Στην Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, το ξέρετε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο. Ο Κύριος, λέει, προσέθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία του. Πώς εργάζεται ο Κύριος? Δια Πνεύματος Αγίου. Και πήγε το αστέρι και ελθόντες εις την οικία, λέει, βλέπετε, είναι στο σπίτι. Βλέπουν ένα σπίτι, ένα απλό σπίτι θα ήταν οπωσδήποτε. Και μπαίνουν μέσα και τι να δούνε? Μια ταπεινή κοπελίτσα, η Μαριάμ, με ένα βρέφος στην αγκαλιά της. Να τα δυο μηνών. Να ήταν τριών μηνών, πόσο να ήταν, ένα βρέφος. Και τι λένε οι μάγοι? Καλά, εμείς ήρθαμε να δούμε βασιλιά. Αυτό δεν, τι γίνεται? Βασιλιάς μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι? Βασιλιάς φτωχός? Εδώ εμείς πήγαμε στα παλάτια και εκεί τον περιμένανε. Σκανδαλιστήκαν οι μάγοι από την εικόνα? Καθόλου. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί. Και όταν ο άνθρωπος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν σκανδαλίζεται ό,τι και να δει. Βλέπουν το μωράκι στην αγκαλιά της μητέρας του και τι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, λέει, και προσεκίνησαν αυτούς. Όχι. Προσεκίνησαν αυτό. Ποιο, μόνο τον Κύριο προσκυνήσανε, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν θα προσκυνήσουν και τη μαμά? Όχι. Μα στην αγκαλιά το κρατάει. Όχι. Και όχι, το λέω έτσι πολύ έντονα, γιατί στην Εκκλησία του Χριστού προσκυνούμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, ομοούσιο και αχώριστο, κανέναν άλλον. Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ιωάννης, εντυπωσιασμένος από αυτά που του έδειχνε ο άγγελος εκεί στην Αποκάλυψη, ισχυρός άγγελος θα ήταν, δεν θα ήταν ένας απλός οπωσδήποτε, έπεσα, λέει, να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύονται σε μέτα αυτά. Και τι του είπε ο άγγελος, καλά κάνεις. Λέει, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Και εγώ είμαι σύνδουλός σου και των προφητών και των αδελφών σου, των Θεών προσκύνησον. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, κανείς άλλος δεν πρέπει να προσκυνάται. Δυστυχώς σήμερα ξέρουμε τι έχει γίνει με τη μητέρα του Κυρίου, ενώ η ίδια είπε από του νυν θα με μακαρίζουν πάσες οι γενιές, δηλαδή ούτε θα με προσκυνάνε, ούτε θα με λατρεύουν, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα με μακαρίζουν, μακαρία, δεν το συζητάμε. Αλλά μέχρι εκεί, αυτός που γέννησε, δεν γέννησε τον Θεό, ενσάρκωσε τον Ιησού Χριστό. Στο σύμβολο της πίστης το λένε πάρα πολύ ωραία. Σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθενό, γεννηθέντα. Ο Κύριος γεννήθηκε από τον Πατέρα, αδελφοί αγαπητοί. Είναι απάτορ, αμήτορ και αγενεαλόγητος. Που σημαίνει τι, απάτορ είναι ως προς την σαρκική του φύση. Ήταν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Αμήτωρ ως προς τη θεϊκή του φύση. Γι' αυτό άλλωστε όταν μιλούσε ως Θεός με την μητέρα του ο Κύριος, έλεγε τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνεται. Δεν είσαι η μητέρα μου. Δεν είχε μητέρα ο Κύριος, αδελφοί. Ενσάρκωσε απλά το Μεσσία. Αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε είναι Θεοτόκος. Όχι, αγαπητέ μου, όχι. Αλίμονο να γεννώσει ένας άνθρωπος στο Θεό. Αλίμονο. Ναι, αυτός που γέννησε ήταν πράγματι. Αλλά ενσάρκωσε ποιον, τον Μεσσία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα λέω γιατί πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, και η παράκλησή μου να σας πω για τη χώρα που παρικούμε, για την Ελλάδα μας, είναι αυτή να γνωρίσουν ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Οι Έλληνες δεν ξέρουν τον Χριστό, αδελφοί. Και τα έχουν όλα μπερδεμένα, ανακατεμένα μέσα τους όλα. Και οι Άγιοι και η μητέρα του και τόνα και τ' άλλο. Βέβαια δεν τους παρεξηγώ γιατί και εμένα όταν μου μίλησαν παρεξηγήθηκα με αυτό το θέμα. Λέω μόνο ο Χριστός σώζει. Άσε μα καημένα, λέω. Μόνο ο Χριστός, τόσους Αγίους έχουμε. Καλά παιδιά, παλικάρια. Και το και τη μητέρα του Κυρίου και αυτά, λέω τι λέει τώρα. Αλλά όταν διάβασα στο Δέλτα 12 στις πράξεις εκεί αυτό που λέει ότι και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, λέω αυτό είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, προσεκίνησαν, προσέφεραν τα δώρα Χρυσών και Λίβανων και Σμύρνα. Και βέβαια για τα δώρα λένε αν ήταν βασιλιάς θα του πάμε χρυσάφι, αν ήταν Θεός θα του πάμε λιβάνι, αν ήταν άνθρωπος θα του πάμε Σμύρνα. Εγώ ξέρω βέβαια και Θεός ήταν και άνθρωπος και βασιλιάς ήτανε. Αυτά τα δώρα τα πήγαν οι μάγοι γιατί έπρεπε αυτό το ζευγάρι σε λίγο να πάει στην Αίγυπτο και ήταν πάμφτωχοι. Και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Κοίτατε από πού τους έφερε τη βοήθεια. Από την Ανατολή έφερε τους μάγους να τους φέρει ό,τι χρειαζόταν για να πάνε στην Αίγυπτο. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Καμιά φορά ανησυχούμε. Μήπως ξεμείνουμε, μήπως κάνουμε. Έχει ξεσηκώσει από την Ανατολή μάγους και έρχονται. Έρχονται οι μάγοι. Και για σένα και για όλους μας. Τα έχει φροντισμένα όλα ο Θεός για τη ζωή σου, το πιστεύεις. Όλα. Και λέω τα προβλήματά μας στον ουρανό είναι λυμένα. Εμείς δεν τα έχουμε απολαύσει ακόμα, αλλά θα περιμένουμε και θα τα δούμε και αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Και έρχεται τώρα από τη στιγμή που προσκύνησαν, δεχτήκανε τον Κύριό μας, τι κάνει τώρα, αρχίζει και τους οδηγεί ο Θεός. Λέει τώρα δεν θα πάτε από αυτόν τον πολύ καλό Κύριο Ηρώδη, γιατί δεν είναι και τόσο σόι. Θα πάτε από άλλο δρόμο στη χώρα σας. Βλέπετε, όταν ένας άνθρωπος αναγεννάται, όταν ένας άνθρωπος δέχεται τον Κύριο, από εκεί και ύστερα αλλάζει δρόμο, αδελφοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται όταν λέει κάποιο αναγεννήθηκε κάτι και κάνει τα ίδια που έκανε και χθες. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο δρόμος του Κυρίου είναι διαφορετικός. Εδώ λέει διάλυση οδού πήγαν στην πατρίδα τους και φάνηκε και ένας άγγελος βέβαια στον Ιωσήφ και του λέει πάρε και τη Μαριάμ και το βρέφος και φεύγει εις Αίγυπτο και θα είσαι εκεί μέχρι να σου πω γιατί μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει να θανατώσει το παιδί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι και αυτά, πολλά παραμύθια έχουν ακουστεί, λέει, ο Ηρώδης λέει θανάτωσε τα 10.000 παιδάκια. Λέω, πού τα βρήκε παιδιά στη Βηθλεέμ? Ούτε στη Νέα Υόρκη δεν έχει, λέω, 10.000 παιδάκια κάτω από 2 χρονών. Η Βηθλεέμ 1.000 ανθρώπους είχε όλοι, χωριό ήτανε. Λέω, πώς τα παραμύθια αυτά, και δεν μου το είπε κάποιος άσχετος. Μου το είπε ένας φίλος μια θιά μου που είναι και γεωγράφος. Είδες, λέω, ο Ηρώδης, λέει, θανάτωσε τα 10.000 μωρά. Με Παναγιωτάκη, λέω, ή σύνερφε. Η Βηθλεέμ δεν είχε 1.000 κατοίκους, λέω, και θανάτωσε 10.000 παιδιά και συνήλθε, βέβαια. Λέει, ψέμα είναι, τι είναι, λέω. Κάτω από 2 χρονών, αν ήταν 5-10 παιδάκια, να σας πω και κάτι. Πού είναι αυτά τα 10 παιδάκια, οι πρώτοι μάρτυρες του Χριστού είναι αυτοί, το ξέρετε. θα τους δούμε σε ιδιαίτερη θέση. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν υπάρχει αδικία παρά το Θεό. Πήγανε στην Αίγυπτο, μετά από λίγους μήνες αυτός ο κύριος καλός Ηρώδης πέθανε με πολύ άσχημο θάνατο. Είχε φαγούρα, είχε πόνους, δηλαδή μιλάμε για φρικτό θάνατο πράγμα. Μετά από λίγους μήνες πήγε να σκοτώσει τον κύριο, μην του πάρει τη βασιλεία. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί. Και ξέρουμε βέβαια ότι ξαναεμφανίστηκε ο άγγελος και του είπε πήγαινε γιατί απέθανουν οι ζητούντες στο πεδίο. Αδελφοί αγαπητοί, θα σας πω και κάτι. Όσο ο Χριστός είναι νήπιος ακόμα μέσα μας, πρέπει να τον φυλάξουμε. Γιατί πάντα καραδοκεί ο Ηρώδης. Και θα σας πω αυτό μια και το λέω πάντα, ένα παράδειγμα που το έζησα. Είχαν έρθει δυο παιδιά, ελευθερωθήκαν από ναρκωτικά και ήρθαν στην εκκλησία στο κάτω Χαλάνδρη που είμαστε. Και πράγματα ευλόγησε ο Κύριος, τα βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και ο ένας, ο οποίος ήταν πολύ πιο έτσι, έντονα στα ναρκωτικά, λέει Δημήτρη, πάμε σε παρακαλώ, πάμε λέει στα Εξάρχεια να μιλήσουμε στους φίλους μας. Λέω Νικολάκη μου, κάτσε λέω εδώ πέρα να στερεωθείς, παιδί μου, λέω τώρα. Τώρα χρειάζεσαι εσύ να σταθείς. Εσύ να στερεωθείς. Δεν είναι να σώσεις άλλους, να σώσεις τον Νικολάκη τώρα εδώ πέρα. Περίμενε. Κάτσε να ενδυναμωθείς και θα δει και ώρα που θα και προσέχω για τους φίλους, λέω. Όχι Δημήτρη, χάνονται και κάνουν και δείχνουν, κάτσε εδώ, όχι. Πήγε. Αλλά αντί να του ευαγγελίσει αυτό, τον ευαγγελίσαν οι άλλοι. Και πού βρέθηκε, στα ίδια. Τώρα δεν ξέρω αν ζει. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό σας λέω, μην βιάζεστε ούτε να τρέξετε να ομολογήσετε. Μου λέει μια αδερφή ότι πέθανε. Τι θα έκανε. Τι θα έκανε, βέβαια, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Στερεώσου στο λόγο. Στηρίξου στο λόγο πριν πας με οποιονδήποτε να σώσεις. Σώσε τον εαυτό σου πρώτα. Κράτα τον Κύριο μέσα σου να μεγαλώσει, να ανδρωθεί, να καταλάβεις τι γίνεται. Και από εκεί και ύστερα θα μπορέσει να σε βοηθήσει και ο Κύριος και θα σε χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.